Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 4 qershor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga një sulm terrorist në Londër janë vrarë 7 vet dhe 48 të tjerë janë plagosur. Presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka kërkuar që Evropa të mbetet e përkushtuar për Ballkanin Perëndimor. Ekspertët tërheqin vërejtjen se me monedhën virtuale në Kosovë mund të paraqiten probleme. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet britanike thonë se 7 vet janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur, pasi sulmuesit me një furgon kaluan në shtegun e këmbësorëve në urën London Bridge dhe pastaj i therrën personat e pranishëm në një restorant. Këtë sulm autoritetet e kanë trajtuar si terrorizëm. Tre sulmues janë vrarë nga policia në vendin e afërt të Borough Market, afro 8 minuta pas fillimit të incidentit të rënd, mbrëm në orën 23 kanë njoftuar autoritetet. Shërbimi ambulantor i Londrës ka kumtuar sot se 48 persona të plagosur janë dërguar në spitalet në gjithë qytetin pas sulmit, derisa disa të tjerëve u është dhënë ndihmë mjekësore në vendin e sulmit për lëndime të vogla. Kryetari i qytetit të Londrës, Sadiq Khan, tha se disa prej të plagosurve janë në gjendje kritike shëndetësore. Mark Ravli, nga policia antiterroriste e Londrës, më herët tha se besohet se ishin vetëm tre sulmues, por hetimet po vazhdojnë për këtë akt terrorist. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm terrorist, që është i treti prej 22 marsit, kur ndodhi një sulm i ngjashëm afër parlamentit në urën Westminster dhe sulmit vetvrasjes me bombë në koncertin muzikor në Manchester më 22 maj. Zoti Khan vlerësoi se sulmuesit ishin qyçar djallëzor dhe tha se Londra kur nuk do të friksohet. Presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka kërkuar që Evropa të mbetet e përkushtuar për Ballkanin Perëndimor, me gjithë problemet e shumta që e prekin këtë rajon. Më tutje zoti Steinmeier mbrëm në fund të takimit në Brione të Slovenisë, tha se ajo që ndodh në këtë rajon dhe po ashtu ajo që nuk ndodh do të na shqetësojë ne dhe do të ketë ndikim në ne. Ky takim i liderëve të vendeve të Ballkanit, që sponsorizohet nga Bashkimi Evropian, synon gjetjen e mënyrave për rritjen e bashkëpunimit në rajon. Në deklaratën e përbashkët pas takimit, është kërkuar integrimi më tejshëm në BE, forcimi dialogut dhe përmbajtje nga retorika nacionaliste dhe provokuese. Në samit të morën pjesë liderët e Shqipërisë, Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës, Kroacisë, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë. Paqja, stabiliteti dhe zhvillimi ekonomik në rajon duhet të jetë lartë në agjendën tonë, ka thënë presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier. Në samit të mori pjesë edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi, i cili është takuar me presidentin e Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier. Autoritetet e Rusisë thonë se kanë arrestuar një person të dyshuar për vrasjen e 8 vetëve gjatë një mospajtimi në gjendje të dehur në një fshat afër Moskës. Hetuesi thanë sot se sulmuesi i dyshuar i kishte vrarë 8 meshkuj dhe femra pasi një gosti me pije alkoolike u shndrua në dhunë mbrëm gjatë natës në një shtëpi pushimi në Redkino, 110 km në veri përëndim të Moskës. Gjatë një ndeje ka pasur mospajtime të brendshme ndërmjet mysafirve, pas të cilave i dyshuar e ishte larguar dhe ishte kthyer me pushkë të gjuetis, thuhet në kumtesën e Komitetit Hetues të Rusisë. Në këtë kumtes theksohet po ashtu se i dyshuari, i lindur në vitin 1974 dhe banor i Moskës, kishte pirë alkohol. Qindra njerëz janë lënduar në rëmuje në qytetin italian Torino gjatë shikimit të ndeshjes finale futbolistike të Kupës e Kampionve në ekranin e madh në një shesh të qytetit. Incidenti ndodhi mbrëm vonë, derisa mijëra simpatizues të futbollit e shikonin transmetimin e takimit ndërmjet klubit të Torinos Juventus dhe Real Madridit, që zhvilloi në Cardiff të Walesit. Real Madridi fitoi me rezultat 4-1. 10 minuta para përfundimit të ndeshjes, masa e njerëzve më të shpejt filloi të largohej nga qendra e qytetit, ku ndiqej e transmetimi, me çrast janë ndeshur me barierat e vendosura. Agjencia italiane e lajmeve ANSA ka raportuar se më se 1000 vet janë lënduar. Ky panik qartazi ishte shkaktuar nga fishek zjarët dhe pasi një ose më tepër njerëz kishin brohoritur se ka eksploduar një bombë. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen ton të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, monedha virtuale me emrin Bitcoin ka arritur edhe në Kosovë. Me këtë monedh bëhen transakcione në internet, prandaj ekspertët në Kosovë tërheqin vërejtjen se manipulimi me të përmban edhe rreziqe. Kronike Nadije Ahmetit.
Flamur Keq, ekspert për çështje financiare, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se këto monedha janë paraqitur edhe në tregun e Kosovës.
Në tregun e Kosovës ka filluar, ka marrë përmasa në tregun e Kosovës, paraqitja e saj dhe blerja nga ana e klientëve të ndryshëm, po siç po thotë edhe vetë fjala, domethënë kjo është një valutë virtuale e padukshme, e paprekshme dhe realisht këmbimi apo blerja me këtë valut, domethënë bëhet vetëm nëpërmes marketeve të ndryshme, nëpër dyqane të ndryshme, ku këmbehet, por jo domethënë si një valutë e prekshme.
Në anën tjetër, zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se në Kosovë nuk ka instrument ligjor që rregullon përdorimin e parave virtuale. Si rjedhoje kësaj, thuhet në përgjigje, Banka Qendrore nuk ka njohuri nëse ka ndonjë biznes të vendosur në Kosovë i cili ofron mundësinë e blerjes dhe përdorimit të këtyre llojeve të parave virtuale. Por në një komunikat për media, të njëjtën Banka Qendrore e Republikës së Kosovës i ka paralajmëruar qytetarët lidhur me përdorimin e mundshëm të parave virtuale në Republikën e Kosovës. Në komunikat thuhet se përdorimi i këtyre parave nuk është i rregulluar ligjërisht dhe përbën një rrezik që mund të rezultojë me humbje financiare. Të gjithë përdoruesit e mundshëm të parave virtuale, njofton Banka Qendrore, nuk ka asnjë institucion që garanton rimbursimin e parave të humbura. Por Flamur Keqa thot se përdorimi i valutave digjitale paraqitet si konkurrencë për valutat reale që i përdorim në jetën e përditshme, rrjedhimisht është sfidë edhe për bankat qendrore.
Me siguri që kjo paraqet një sfidë për rregullatorët, bankat qendrore anën banë botës, dhe ata realisht duhet të përqendrohen dhe fokusohen që përcaktojnë rreziqet e saj dhe mundësisht domethënë të punojnë në drejtim që të mos ketë ndonjë pasojë për ata të cilët domethënë hyn në këtë treg me blerjen e këtyre valutave.
Aktualisht thuhet në komunikatën për media të Bankës Qendrore të Kosovës është rritur mundësia përdorimit të monedhave virtuale si mjete pagese për mallrat dhe shërbimet gjatë realizimit të shitjeve me pakicë, restorante dhe lokale argëtimi. Këto transaksione shpesh nuk shkaktojnë ndonjë tarifë ose ngarkesë dhe nuk përfshin bankat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e re e Maqedonisë ka paralajmëruar reforma të thella në gjyqësor, si një nga institucionet